Qalampirdan gapiramiz. Rossiyalik siyosatchi Aleksey Navalniyning jamoasi yangi norozilik namoyishlariga tayyorgarlik ko'rmoqda. Buning uchun muxolifat Navalniyga ozodlik nomli maxsus veb-sayt ochdi. Ushbu saytda mitinglarda qatnashish istagini bildirib, 500 ming kishi ro'yxatdan o'tganda namoyishlar boshlanadi. 500 ming kishi namoyishda qatnashishga tayyorligini bildirib, ushbu veb-saytda ro'yxatdan o'tsa, mitinglar boshlanishini e'lon qilamiz deyiladi maxsus saytda. Shuningdek, saytda Putin Navalniyni o'ldirishga uringani haqida so'z boradi. Putin Navalniyni o'ldirmoqchi bo'ldi, ammo Aleksey omon qoldi. Keyin Putin uni qamoqqa tashladi. Agar siz korrupsiya, repressiya va siyosiy suiqaslarga qarshi bo'lsangiz, biz bilan birga Aleksiyni ozod qilish uchun harakat qiling. Bunga erishishning asosiy usuli ko'cha mitinglaridir, deyiladi veb-saytda. Ushbu saytda interaktiv xarita mavjud bo'lib, unda qaysi shahardan qancha odam namoyishga chiqishga tayyorligi haqida ma'lumot berilgan. Korrupsiyaga qarshi kurash fondi direktori Ivan Jdanovning aytishicha, ular mitingga haqiqatdan 500 ming kishi keladi deb kutmoqda. Navalniy shtab-kvartirasi rahbari Leonid Volkov esa aksiyada ro'yxatdan o'tgandan ko'ra ko'proq odam qatnashishiga ishonmoqda. Kimdir ro'yxatdan o'tadi, lekin namoyishga chiqmaydi. Kimdir chiqadi, lekin yozilmaydi. Umid qilamizki, odamlar ortiq bilan ro'yxatdan o'tadi. Biz Navalniy uchun mitingga haqiqatdan 500 ming kishi chiqadi deb kutmoqdamiz, deydi direktor Ivan Jdanov. Ma'lum bo'lishicha, Navalniyga ozodlik targ'ibot veb-saytida allaqachon 250 mingga yaqin kishi ro'yxatdan o'tgan. Siyosatchining jamoasi 11 mingdan ziyod ro'yxatdan o'tgan botlarni o'chirib tashlagan. Ro'yxatdan o'tganlarning katta qismi Moskva va Sankt-Peterburg shaharlari hamda Moskva, Svetlofoz viloyatlari va Krasnodar o'lkasiga to'g'ri keladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.